Nenoliedzami Norvēģijas vārds mums tradicionāli saistās tieši ar sadarbību enerģētikas jomā, jo Norvēģija ir viens no pasaulē, nu Eiropā noteikti lielākais energoresursu ražotājs, kā arī aizsardzības jomu. Tomēr šodienas vizītē, kurā 860 Latvijas uzņēmēji tikās ar Norvēģijas uzņēmējiem, nu mēs varējām visai uzskatām pārliecināties par to, ka patiesībā mūsu sadarbības iespējas un potenciāls savstarpējai sadarbībai ir krietni plašāks. Un tad nu jāmin koksnes pārstrādes uzņēmumi, kuri šīs vizītes laikā ir pārstāvēti salīdzinoši plaši un jāmin, ka arī vēsturiski patiesībā Latvijas ražotās koka mājas ir gūšas visai nu, atzinīgu vērtējumu Skandināvijas valstu tirgos, tāpat kā potenciāli perspektīvas noteikti jāvērtē arī farmācijas un medicīnas pakalpojumi jomās, kur kopumā Latvijas līmenis ir salīdzinoši augsts, respektīvi mūsu šī te produkcija ir pietiekama kvalitatīva un inovatīva, lai tā spētu ieinteresēt arī valstīs, kurās varbūt nav tik spēcīgas tradicionālās šīs te medicīnas ražošanas. Ir būtiski uzsvērt, ka Latvijai un Norvēģijai patiesībā ir daudz kā kopīga. Tās ir valstis ar lielu teritoriju salīdzinoši un nelielu iedzīvotāju skaitu. Protams, Norvēģijai tas ir izteiktāk, kur šī te teritorija attiecībā pret aptuveni 5 miljonam iedzīvotāju ir daudz lielāka nekā Latvijā, bet tā situācija ir salīdzinoši līdzīga. Tas nozīmē zemu iedzīvotāju blīvumu un salīdzinoši līdzīgus izaicinājumus, kas, protams, ietekmē arī dažādas reģionālās attīstības aspektus un arī, piemēram, nu, veidu, kā plānot valsts attīstību un arī uzņēmējdarbības iespējas. Vēl nozīmīgs salīdzinājums ir arī dabas resursu pieejamība abās valstīs, patiesībā, kas arī izskanēja šajā fórumā. Abas valstis patiesībā ir zaļas un ļoti bagātas ar meža resursiem un nu, iespējams, ka šī sadarbība un apmaiņa varbūt teiksim, meža apsaimniekošanas un koksnes resursu izmantošanas jomā arī varētu būt viens no veidiem, kā nu, abas valstis varētu gūt tādu nu, savstarpēju nozīmīgu labumu. Protams, papildus iemesls, kāpēc Latvija un Norvēģija šobrīd ir svarīgi, ir tas, ka tā ir ļoti turīga valsts ar augstu dzīves līmeni, kur ir potenciāli mums ļoti pievilcīgs tirgus. Lielā mērā Norvēģijas ekonomika līdz šim ir balstījusies uz naftas un dabasgāzes resursiem un iespējams varbūt tāpēc dažas nozeres šajā valstī nu, ir attīstījušās varbūt salīdzinoši lēnāk nekā tās būtu attīstījušās kaimiņu valstīs. Bet, nu, katrā ziņā tas nozīmē, ka ir Latvijas iespēja. Un Norvēģija, protams, arī aktīvi meklē diversifikācijas iespējas savā ekonomikā. Un arī tur tas nozīmē, nu, papildus iespējamo darbības lauciņu citu valstu uzņēmējiem, kas ir gatavi piedāvāt savas idejas valstī, kura vēlas, teiksim, paplašināt savas ekonomikas konkurētspēju un daudzveidību. Un, nu, tādi aptuveni būtu tie galvenie secinājumi, kas šodien izskanēja tiekoties, nu, Norvēģijas augstākajām ar ekonomikas nozara saistītām amatpersonām, ar Latvijas amatpersonām un arī ar uzņēmējiem savā starpā.